În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, citind aseară și citind și astăzi, am cuprins în aceste circa patru capitole și jumătate conținutul zilei de marți, așa cum este el descris de Sfântul Evanghelist Matei. Ați observat că după ce Mântuitorul Hristos are un dialog destul de dur cu diferiți reprezentanți ai poporului evreiesc, pe urmă rămas numai el cu ucenicii, dezvoltă, de fapt, o perspectivă profetică asupra Ierusalimului și asupra lumii întregi, pe care noi ar fi trebuit să o bănuim încă din ziua de duminică, după Sfânta Evanghelie de la Luca. Citind în Sfânta Evanghelie de la Luca împreună intrarea în Ierusalim a Domnului, am văzut că acolo Domnul are niște accente de plânset. Plânge cetatea Ierusalimului pentru faptul că constată că ea este nesimțitoare, că nu-și dă seama de evenimentul care se petrece pentru ea și cu ea și în ea. Și deja acolo sunt două sau trei versete profetice care descriu perspectiva aceasta în care cetatea va fi înconjurată cu șanțuri, va fi atacată și nu va rămâne în ea piatră pe piatră. Deci, la lucrul acesta revine Mântuitorul Hristos și vom avea asemenea texte în toate cele trei evanghelii sinoptice, texte de apocalipsă, cumva, de sfârșit de lume, dar sunt în același timp texte care prevestesc întâi sfârșitul cetății Ierusalimului și apoi lucrul acesta crește până la perspectiva sfârșitului lumii. Totul este într-un contrast izbitor față de ceea ce era Ierusalimul în timpul acela și ceea ce poate fi pentru noi cei de astăzi lumea în care trăim. Deci cum era Ierusalimul în timpul acela, ne putem reprezenta acum, pentru că sunt studii recente, în urma descoperirilor arheologice făcute în ultimii ani în Israel, deci sunt studii despre cum putea să arate cetatea Ierusalimului și templul din Ierusalim în urma lucrărilor uriașe săvârșite de Irod cel Mare. Irod cel Mare, eroul de la Paști, de la Crăciun, nu cel cu omorârea pruncilor, a fost din punct de vedere al conducerii de stat, a fost un personaj foarte harnic și care a realizat în țara evreilor lucruri pe care nu le-a realizat nimeni înainte. Evreii nu s-au lăudat cu el până acum. Acum încep să se laude cu el. Nu s-au lăudat cu el că nu era chiar evreu. Dar acum se laudă cu el pentru că lucrurile pe care le-a făcut el nu s-au mai pomenit. Au fost în vremea lui David și Solomon, dar e foarte posibil ca Irod să-i fi depășit pe aceștia în realizările pe care le-a făcut el. Deci, pur și simplu, munți, tăiați, civilizați, construcții extraordinare, de să amenajezi munți. Gândiți-vă dumneavoastră ce poate însemna treaba aceasta. Să amenajezi munți. Să faci în așa fel din niște munți sălbatici și nu știu ce, să-i faci să fie cetăți, să fie locuri în care oamenii să stea și să se apere de dușman sau... A făcut un port extraordinar, cu niște investiții de ce trebuie pentru port, cum nu și-a imaginat nimeni. Iar templul din Ierusalim trebuie să fie ceva de felul acesta. Deci s-au făcut descoperiri arheologice, publicate în revistele de istorie național, geografic și nu știu ce, și stai și te uiți și te uimești ce a putut să facă. De ce spun aceste lucruri? Gândiți-vă că Mântuitorul avea sub ochii aceste lucruri. Ucenicii aveau sub ochii aceste realități. Nu? Și când Mântuitorul le spune niște lucruri, că viitorul este incert sau că știau ei câte ceva, zici, Doamne, când vor fi acestea? Și Mântuitorul începe să descrie. Și descrie întâi distrugerea Ierusalimului, dar spune niște cuvinte stranii, pe care am mai comentat și altă dată. Zice, cerul și pământul vor trece... Nu acest lucru zice. Zice altceva. Iată că nu găsesc la repezeală, că nu mi-am subliniat, referitoare la faptul că nu, sunt la Marcu, iertați-mă. Adică cuvinte referitoare la faptul că neamul acesta nu va trece până când nu vor fi toate acestea. Cam așa spune Sfântul Matei, dar nu găsesc versetul la repezeală acum. Și am comentat noi cândva și am zis, da, domnule, asta înseamnă că poporul evreiesc nu va dispărea de pe fața pământului ca popor, cum dispar alte popoare. Popoarele trăiesc 1000 de ani, 2000 de ani, pe urmă dispar, așa e normal să fie. Nu mai sunt. Se mestecă, apar alte popoare, alte limbi, alte culturi. Pe când poporul evreiesc se încăpățânează, se reziste ca poporul evreiesc de la începuturi și Mântuitorul spune că el nu va trece până nu vor fi toate acestea. Dar dacă aceste cuvinte au și înțelesul că neamul acesta, poate că și în înțelesul de oameni care erau contemporani cu Mântuitorul Hristos, nu vor dispărea până când nu se vor împlini cele referitoare la sfârșitul Ierusalimului. Deci după cronologia creștină ne aflăm în anul 33, iar după 37 de ani, în anul 70, lucrurile pe care Mântuitorul Hristos le-a rostit referitor la Ierusalim și la prăbușirea lui îngrozitoare, la faptul că acel templu extraordinar, că cetatea nemaipomenită, că civilizația praf și pulbere va fi făcută, piatră pe piatră nu va rămânea. Și așa a fost. Deci romanii după ce au dat foc, după ce au distrus, au pus plugul și au arat cu plugul acolo unde au fost case și unde au fost construcții. Înțelegeți? Deci atât de dură a fost confruntarea aceasta. Dar gândiți-vă că oameni care l-au ascultat pe Mântuitorul Hristos, spunând aceste lucruri, nu toți, dar destui dintre cei care l-au ascultat pe Domnul Hristos, au trăit să vadă treaba aceasta. Nu? Aici e jocul pe care mi-l propun să vi-l pun la suflet anul acesta, că prevestirile despre distrugerea Ierusalimului în răspăr cu cât de grozav era el ca cetate și cu templul lui, cât de solid, câtă marmură era acolo, ce lucru bine întreținut și nemaipomenit era, și după 37 de ani n-a mai fost nimic. Nu? Pentru ca să ne gândim noi, că pentru noi să spun anumite lucruri, că oricât de bine întemeiată ar fi o lume, o civilizație, oricât de bine înrădăcinată ar fi ea și oricât de impresionant ar fi prin soliditatea ei, betoane, zgârie nori, fel și fel de lucruri de astea, și de construcții fizice, și de construcții sociale, și de ce vreți dumneavoastră, ele trebuie privite în asemănare sau comparativ cu ceea ce a fost cu Ierusalim. Deci așa cum s-a distrus Ierusalimul, de n-a rămas piatră pe piatră, după aproape 2000 de ani l-au refăcut, nu? Așa va fi și cu lumea noastră. Oricât ar părea ea de solidă, oricât ar părea ea de extraordinară în sine, ea are un sfârșit la care este abonată, pentru că Domnul a gândit acest sfârșit al lumii. Nu? Acest sfârșit nu poate fi pronosticat de oameni. Nu ține de oameni. E un lucru care nu are logica omenească. are o logică și o rațiune dumnezeiască și ea nu poate fi controlată sau urmărită într-un fel. Sunt date tot felul de semne, sunt date tot felul de lucruri, acei care vorbesc despre sfârșitul lumii. Tulburător este că Domnul Hristos vorbește în legătură cu sfârșitul lumii despre, vă concentrați greu, e slujba, nu? Nu-i așa? Dacă nu vă concentrați, nici eu nu mă pot concentra. N-am cum, că altfel trebuie să fac un ton de ăla puternic, cu tare, să fac o actorie în fața dumneavoastră și tema mea și vreau să fac și spectacol. Dar am nevoie de dumneavoastră, că altfel n-are niciun rost. Pentru mine le fac singur. Când vorbește, zice, ce semne, l-au întrebat, ce semne vom avea, cum vom avea, și Mântuitorul spune, vor fi cu războaie, cu tare, nu va fi încă sfârșitul. Și pe urmă, când mai avansează și lucrurile încep să fie și mai grele, și zice, atunci este începutul durerilor nașterii. Am accentuat și altă dată că această perspectivă eschatologică, privită din partea asta a cetății Ierusalimului și a templului, respectiv a civilizației pământene, e un sfârșit, e un dezastru, e o pedeapsă. Dar, dintr-o altă perspectivă, privit mai altfel lucrurile, ea e o naștere. Zice, e doar începutul durerilor nașterii. Deci toate aceste dezastre sunt comparate cu durerile nașterii. Deci este vorba de ceva bun, de ceva extraordinar, că acolo unde se apropie o naștere, e nădejde de bucurie, e nădejde de început, a ceva nou, ceva deosebit, a ceva tânăr, ceva care abia acum începe. Asta e extraordinar și tulburător pentru conștiința noastră pământească, lucrul acesta. Că această eschatologie zguduitoare este doar începutul durerilor nașterii. Și atunci Mântuitorul Hristos folosește pentru, legat de toată această perspectivă, nu intru în amănunte, Apocalipsa de pe Muntele Măslinilor, cum se mai cheamă, sau Apocalipsa Mică, în legătură cu ea dă parabole, rostește niște parabole cu care noi ne întâlnim în diverse momente din an, la diverse citiri, nu? Deci aceste parabole sunt parabole ale împărăției. Parabola ale împărăției, deci înțelegem că vine împărăția, se naște împărăția și împărăția are o logică a ei, pe care dacă ne-am uitat bine la parabole, am putea învăța câte ceva, nu? Este parabola cu cele 10 fecioare, parabola talanților, nu? A fost parabola cinei citită aseară, tot cumva într-un context asemănător. Și ca să nu plecăm doar așa cu niște lucruri generale, mă gândesc că am putea avea în vedere că atunci când se va picta eschatologia în pridvorul bisericii, urmează toată tematica aceasta în icoane, este pusă la intrarea în biserică, pentru ca să fie ceva pregătitor pentru omul care intră în biserică, nu? Și nu se cunoaște decât formula care a fost, cum să spun, desăvârșită în vremea lui Petru Rareș, în bisericile de Moldova, și acolo pe urmă a fost repetată, copiată, mai pe larg sau mai pe scurt, la toate bisericile în pridvor. Judecata de apoi, cu cântarul, cu cetatea raiului, cu păcătoșii care sunt înghițiți de focul iadului, de focul care este din gura unui balaur. Nu? Vedeți, asta nu vine din Sfânta Evanghelie. O descriere de asta nu avem în Sfânta Evanghelie, că uite, am citit și nu există lucrul acesta. Este o tradiție, este o interpretare, nu? Ce-ar fi ca la biserica noastră, de o parte și de alta, acolo în pridvor, unde ar trebui să fie judecata din urmă, respectiv icoane cu conținut eschatologic, apocaliptic, adică referitor la final, să putem contura, să-i putem propune profesorului și el să ne asculte și el să dezvolte cu capacitatea pe care o are o tematică luată din Sfânta Evanghelie, din aceste citiri pe care le facem în fiecare zi de marți, în săptămâna patimilor. Respectiv să folosim aceste parabole pe care Mântuitorul Hristos le-a rostit în legătură cu perspectiva aceasta a sfârșitului lumii și care ca parabole au înțelesuri mult mai elastice, mult mai un evantai mult mai mare de înțelesuri decât are lucrul ăsta simplu că Dumnezeu va judeca, pe unii trimite la bine, pe unii trimite la pedeapsă veșnică, știi? Cu totul altceva să iei parabola celor 10 fecioare, parabola talanților, nu? Sau perspectiva aceasta în care Mântuitorul spune: veniți binecuvântații părintului meu, nu? În împărăția gătită vouă, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, și așa, și așa mai departe, nu? Gândiți-vă la talanți, de pildă, că Mântuitorul a împărțit talanți, zice că stăpânul a împărțit talanți la slujitori după puterea fiecăruia, foarte interesant, 5, 2 și 1, nu? Ăla cu 5 a făcut, ăla cu 2 a făcut, a dus, a pus în lucrare, ăla cu 1 a ținut talentul nelucrat. Vedeți, el este pedepsit nu pentru că ar fi putut aduce 2 talanți sau un talan și jumătate la sfârșit, că și el s-ar fi bucurat de mare răsplată, așa cum ăla cu 2 a fost răsplătit pentru că el a lucrat cu 2. Nu l-a comparat nimeni cu cel care avea 5. Ăla, de la cel cu 5 s-a cerut ca pentru cel cu 5. De la cel cu 2 s-a cerut ca unul care a primit 2. De la cel cu 1 să cerea cât i s-a dat. Asta e un lucru la care noi ar trebui să medităm foarte bine, că nu vom fi întrebați și nu vom fi cântăriți după un cântar general, un fel de măsură general umană cumva, ci după un cântar extrem de individual. Nu vei fi întrebat de ce puteai face tu ca să semeni cu Părintele Moga. Nu! Tu poate aveai o zestre mult mai mare. Tu, zestea ta, trebuie să ți-o onorezi. Deci aici tu n-ai a te certa cu nimeni de pe fața pământului. Nici cu soț, nici cu soție, nici cu copii, nici cu nimeni. Zestea ta este absolut personală. Talentul pe care l-ai trebuie să-l pui în lucrare. Nu talent străin pe care să-l pui sau să-l iei împrumut de la cineva. Deci perspectiva aceasta a sfârșitului, în care omul de fapt intră cu lucrurile strict personale, cu lucrurile lui, nu cu lucrurile altuia. Și judecata se face pe feliuța pe care tu ai fost înscris în viață, pe feliuța în care Dumnezeu ți-a dat o anumită șansă în biografia ta. Gândiți-vă cum se pune problema, nu? Deci va fi judecată societatea noastră, timpurile pe care le trăim. Va fi judecată vârsta aceasta a omenirii și cultura asta pe care o avem acum, sau lumea pe care o trăim, va fi judecată și noi odată cu ea. Că și ea poate fi judecată ca o persoană, dacă o luăm așa, nu? Nu pentru ce n-a făcut ea comparativ cu Justinian sau cu Constantin cel Mare sau cu Ștefan cel Mare sau cu Mihai Viteazul, nu? Nu cu ei, ci cu lucrurile care erau posibile acum. Acum. Acum sunt posibile niște lucruri și sunt imposibile alte lucruri. Dumnezeu așteaptă de la lucrurile care sunt permise sau care sunt posibile în acest timp. Știți? Nu ce a fost în perioada interbelică, pe vremea regelui, nu. Ce este posibil acum, cu lumea care trăiește acum, cu provocările care sunt acum. Deci, sunt lucruri de meditat, dragii mei. Perspectiva judecății este, cum să spun, de neînlăturat, ea nu trebuie pitită undeva în sensul că ce grozav suntem noi și ce ziduri am construit sau ce societate solidă avem, pentru că există această împlinire a profețiilor Domnului legate de cetatea Ierusalimului. Asta este tulburător, că tot capitolul este mestecat, Ierusalimul, templu și lumea toată și cosmosul tot. Ori o parte din profeții s-au împlinit în anul 70, adică foarte repede. Lucrul acesta, cum să spun, lucrul acesta te obligă să te gândești și să fii foarte, foarte atent la propria lume în care trăiești. Acum, un ultim lucru, oamenii deștepți care se ocupă de Sfintele Evanghelii, citind aceste texte, au făcut următoarea observație de bun simț. Au spus, se vede că Evangheliile, inclusiv Evanghelia după Ioan, sunt scrise înainte de anul 70. Deci această opinie, a venit un teolog cu ea și este salutată că și foarte interesantă, că până acum se zicea că Sfântul Evanghelist Ioan și-a scris Evanghelia pe la anul 100, 99-100, adică undeva spre sfârșitul primului secol. Dar pentru că în Evanghelie nu există niciun element în care să se confirme că profețiile Domnului s-au îndeplinit. Deci gândiți-vă, dacă textele erau scrise după anul 70, bineînțeles că măcar ceva ar fi fost în care să spună, a spus Domnul și am văzut cu ochii noștri și am trăit cu noștri drama teribilă în care oamenii s-au mâncat unii pe alții în cetatea Ierusalimului în timpul asediului. Da, s-au mâncat unii pe alții. Că n-au mai putut de foame și de vai de mama lor ce au fost acolo. Nu? Deci, nu s-au făcut nimic. Și asta înseamnă că toate lucrurile erau în perspectiva aceasta către împlinire. Pentru că așa sunt scrise ele. Sunt scrise ca și când ele așteaptă să se împlinească. Și atunci teologul a spus, sigur, ele sunt scrise înainte de anul 70, inclusiv Evanghelia după Ioan. Ceea ce înseamnă că textele sunt foarte apropiate de anii în care Mântuitorul Hristos a născut la cer. Deci legat de această apocalipsă, de prevestiri și de primire în anul 70, s-a putut face această datare cumva a textelor Sfintelor Evanghelii. Sper să nu vă fie enervat, Dumnezeu.